Победник на македонскиот фудбалски клуб за 2018 година е фудбалскиот клуб Бродмелос Меджик од Ньюкасл. Во младинска конкуренција, пехарот замена кај фудбалерите на Алтона Меджик Вардар, а во женска, победнички се лавиците од Резерво Престон Македонија. И во последната категорија, за фудбалери на 35 години, пехарот заслужено го кренаа фудбалерите на Лалор Слога Јунајтед. Но да одиме поред за тоа како се одвиваше последниот ден од турнирот. По надпреварите по групи кои се одиграа на теренот на Алтона Меджик Вардар, четвртфиналните надпревари почнаа да се играат на теренот на Сиднам Парк Македонија. Рокдел Сити Санс го елиминира Лалор Слога Јунајтед, додека Бродмелос Меджик беше поуспешен од домакинот Сиднам Македонија. Престон Македонија до полуфиналето стигна со елиминацијата на Вулонгонг Јунајтед, додека Алтона Меджик беше поуспешна од Сиднеј Македонија. Во полуфиналните надпревари, Рокдел Сити Санс со 2:0 беше подобар од Алтона Меджик Вардар, додека со истиот резултат Бродмелос Меджик ја совлада Престон Македонија. Во големото финале, сосема заслужено, се најдоа Бродмелос Меджик и Рокдел Илинден. Магичните поснаодливи од илинденците. На брзина поведоа со 3:0 и до крајот успеа да се одбранат. Рокдел се што успеа беше само да гублажи поразот на 3:2. Што значи Бродмелос Меджик до својот прв пехар во македонскиот клуб стигна со победата од 3:2 и не му дозволи на Рокдел Илинден да го одбрани пехарот од минатата година. По финалето заслужена радост кај магичните, а нивниот член Џони Маджуровски ни изјави.
Good беше. Почнав најногу strong и кладов на 3 гола in the first 15 minutes и good беше сене. И сене тие кладов 2 in the second half, but good. Overall good.
Започнавте добро, на брзина дадовте 3 гола. Веројатно тоа и ги изненади противниците.
За тоа зборуваме пред играта да кладме гол една прво и ќе видиме сена и кладовне 3. Суперб.
Честитки уштеднеш, тоа ви е прв пат да го освоите македонскиот клуб?
Прв пат е денеска, е биг дај фо да клуб.
За фудбалери до 20 години, победничкиот пехар замена кај Алтона Меджик Вардар. Во големото финале со 2:0 ја совлада екипата на Сиднеј Македонија, односно Бенгстаун Сити. Со тоа младинците на Алтона уште неш потврдија дека се успешна генерација, а тоа го потврдува и нивниот тренер Славче Соколовски.
Благодарам, презадоволен сум од мојата екипа тоа што го направи. Имаме млада екипа, одлична екипа, склоп на млади играчи кои предходните 2 години ги водев.
Во женска конкуренција, победничкиот пехар замина кај фаворитките на турнирот, екипата на Престон Македонија. Во финалето, лавиците од Резерво со 4:1 славеа против Алтона Меджик Вардар. Инако да споменеме дека во женска конкуренција имаше само 3 екипи, покрај финалистите и екипата на Джилонг. И групата за фудбалери на 35 години исто така предизвика интерес, зошто на дело можеа повторно да се видат некогашните играчи од Националната премиер лига и премиер лигите. Дел од нив беа Тиловски, Тортески, Џон Марковски, Горан Лозановски и многу други кои со успех некогаш ги носеа дресовите на своите клубови. Во големото финале, заслужено од 8 екипи, се најдоа Лалор Слога Јунајтед и Алтона Меджик Вардар. Победата им припадна на црвените од Лалор, Слога Јунајтед, славеше со 2:0, со што се радува и на освоениот победнички пехар. А дека ова беше можност повторно да се видат и дружат покрај фудбалот, ни потврди и поранешниот играч на Рокдел Илинден и Сиднеј Македонија, Бил Пиловски.
Да, пред да излеземе е многу убаво, ако ќе влеземе да трчаме, малце потешко. Ама најшумо ме си правиме чеф, има сета со многу луѓе што беа од понади како Тортевски, како овој Драган Блажевски, како ме тегна сите Џон Марковски и сите натаму што има бидено играчи во Словенија, што имаме играно и во Национална лига, е тубо да играме и да се видиме и да се поздравиме, што се вели. Најважното е да се поздравиме и да поправиме муавет. 2 дена, 3 дена Се зна играме и фудбал, и шатање, и пиење, и јадење. Ама најпоќе од све, друштвото е најголемо нешто од све што е.
Фудбалската правда на надпреварите ја делеа судија од Викторија. Првите реакции се дека успешно се заврши својата работа. Еден од нив беше и судијата Момчило Василинов, кој вели дека му било задоволство да ја дели правдата на овој турнир, но и дека фудбалерите им помагале со фер и коректна игра.
Македонскиот турнир помина доста коректно, Имав вчера 4 геймови, доста коректно се одигра. Денеска го имав главното финале на сениорите. Беше доста коректно одиграно од страна на фудбалерите, немаше никакво наговорување. Од страна на фудбалерите беше доста коректно, доста се играше мирно, немаше груби стартови. Баш ми е мило и драго што федерацијата мене ме одреди за ова големо финале. Ми беше големо задоволство да го отсудам ова големо финале.
Турнирот, кој прв пат се одржа во Мелбурн, во организација на фудбалскиот клуб Алтона Меджик Вардар и Сидна Македонија, мина во добра организација и може би повеќе недостасуваше посетеност, но топлото време си го стори своето. Беше најголем противник и на фудбалерите и на навивачите. Еден од домакините и организатор во Сидна Македонија, Ник Трајчевски, вели дека е задоволен како поминал последниот надпреварувачки ден. Господин Трајчевски, задоволни од организацијата, посетеноста, настапите, имавте голем ден денес, голем број на екипи.
Е, голем ден денес се многу луѓе, да денес малку жешко времето, убо споминавне, про футбол, добро футбол се изигра, и сега добија Бродмира Меджик и капос врака се во Сидни.
Значи до година фудбалскиот клуб ќе се игра во Сидни или на друго место?
Уште не е одречено од кај ќе се биде година, ба ќе се знае на 10 февруари.
Тоа го потврдуваат и гостите. Председателот на новиот шампион Бродмедос Меджик, господинот Фотев, покрај задоволството од победата, изрази задоволство и од гостопринството.
И да го благодариме на Елтайна и Сиднем, дено што гледајте е многу работа има со овакви нешта и ние долго пат имаме, ама многу сне хепи што проведеме. За нас многу убаво, многу сладко е, многу убаво.
Задоволни сте од организацијата, како поминавте овде овие 3 дена на терените на Алтона и во Сиднем парк?
Многу убаво беше, све во ред беше, само што беше многу зешко. Не, друг пат што ќе дојме, да не е толку жешко, само тоа сакаме. Све друго поред беше.
Благодарам и многу успех во понатамошната ваша кариера на екипата и успех во првенствените надпревари.
Сполајте на свиве, пак ќе се видиме во една година. Thank you.
Фудбалскиот клуб Масо 2018 веќе е зад нас. Бродмедос Меджик ќе се радува на шампионскиот пехар до наредниот турнир, за кого идниот месец ќе се одлучува каде и кога ќе се одржи.